kateheza je prisvjačena, no, prisvjačena no, розбіру цієї Євангелії, але оскільки, ну, якось не зовсім зручно брати завтрашню Євангелію, яка швидше за все буде говорити вже про Воскресіння Ісуса Христа, то ми все ж таки затримуємось на вчорашній Євангелії від Йоанна. І мені здається, що це буде все ж таки доречно перебувати ще в цьому, в цій задумі над тим, що сталося на Голгофі. Звичайно, вже сьогодні ми ближче до Воскресіння, і тому, ну, варто зупинитися не стільки на аспекті такого покаяння, покути, скільки на тому, ну, такій стороні смерті Ісуса Христа, яка об'являє нам Божу любов, яка наближає до нас славу Господню. І це дійсно, ну, ми знаємо, що Євангеліє від Йоанна одною зі своїх тем, ну, є, власне, що, ну, ну, намагається Йоанн показати нам, власне, саме славу Господню. І, в принципі, вона об'являється там, на Христі, на Голгофі. І тому сьогоднішня наша катехеза буде присвячена тому, як Ісус об'являється як цар. Да, бо все ж таки титул, який висить у нього на Христі, ну, це те, що, що він є царем, царем юдеїв, ну, а ми розуміємо, що, в принципі, він є царем Всесвіту. Mm-hmm. Прочитаю фрагмент закінчення вчорашньої Євангелії. Почнемо з того, коли Пилат видав їм на розіп'яття Ісуса. Це 19 розділ, 17 вірш і до кінця 19 розділу. Забрали вони Ісуса, і, несучи на собі хрест, вийшов він на місце, зване Череп, по-єврейськи Голгота, де його і розіп'яли, а з ним двох інших, по одному з кожного боку, Ісуса ж посередині. Пилат звелів написати напис на хресті його примістити. Написано було: «Ісус Назарянин, цар юдейський». Багато з юдеїв читало той напис, місце, де розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. Тож просвященники юдейські мовили до Пилата: «Не пиши цар юдейський, але що він казав, я цар юдейський». Та Пилат відрік: «Що написав я, те написав». Тоді вояки, розіп'явши Ісуса, взяли його одіж та й зробили чотири частини, по одній частині кожному воякові і хітон. Та був хітон не пошитий, лише весь від верху тканий. Тому домовились між собою: «Не дерімо його, а кіньмо на нього жереб, на кого впаде». А тим же мало здійснитися писання: «Мою одіж розділили між собою, на шату ж мою кинули жереб». А то ж і вчинили так вояки. А при хресті Ісусовим стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Побачивши Ісус матері біля неї учня, що стояв, а його ж любив, він мовить до матері: «Жінко, ось син твій». А тоді до учня мовить: «Ось матір твоя». І від тієї хвилини учень взяв її до себе. А потім Ісус, знавши все, що вже все довершилося, щоб здійснилося писання, промовив: «Спрагли я». Стояла ж посудина сповна оцтом. От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяку оцтом. І скуштувавши оцту, вимовив Ісус: «Звершилося», і, схиливши голову, віддав духа. Через те, що була б це п'ятниця, отже, щоб не залишалися в суботу тіла на хресті, був би Великдень тієї суботи, то ідеї попросили Пилата, щоб переламали їм голінки і познімали з хреста. Натож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, які були з ним розіп'яті. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лише один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить, те і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Бо сталося те, що писання здійснилося: кістка його не буде поламана. А інше писання каже: споглядатимуть на того, кого прокололи. Після того Йосиф Ариматейський, що був учнем Ісусовим, але потайки страхався бо ідею, подався до Пилата з проханням, щоб забрати тіло Ісуса, і дозволив Пилат. Прийшов він, отже, і забрав Ісусове тіло, надійшов і Ніходим, який раніше приходив уночі до нього, та й приніс мішанину смирни та алоя, мірок зі 100. І взяли вони тіло Ісуса, обв'язали його запашним полотном, як то ховають за юдейським звичаєм. І був на тому місці, де розіп'яли його сад, а в тому саду нова гробниця, в якій нікого ще не клали. Ось там, з огляду на юдейське споготування, і що гробниця була поблизу, покладено Ісуса. Таку маємо Євангелію на цей день, на цю катехезу. Ну що ж, в Євангелії від Іоанна Ісус, ну, направді, іде на Голгофу як такий принц, який іде по те, щоб здобути свій трон, щоб стати царем. Ми знаємо, що місцем його царювання, місце, ну, трон його – це Голгофа і хрест. В такий спосіб Іоанн описує це об'явлення слави Божої. Ніде не говориться в Євангелії від Іоанна, що Ісус помре, тільки що він буде піднесений, що він перейде з цього світу до Отця. Тобто все, ну, говориться в таких термінах возвишених, ну, дуже таких, ну, які взагалі, власне, ну, зосереджуються на тому, щоб об'явити цю славу Господню, яка дійсно об'являється в смерті Ісуса Христа. Дуже таким знаком є запитання, яке Пилат говорить в цій Євангелії, що таке істина? Я думаю, що от ми, християни, в ці дні дійсно задумуємось над тим, що є найбільш істотного, що найбільш, ну, сталося в цих днях, де дійсно є, ну, така найглибша правда про Бога. Ну, так як Пилат, який має перед собою Ісуса на суді, да, і задається цим питанням, що таке істина, то, в принципі, в нього він був найближче відповіді, бо істина стоїть перед ним. Істина – це не є, ну, якісь повчання, тільки це є особа. Особа Ісуса Христа, особа Сина Божого. Ну, в принципі, Бог перед ним стоїть. І ось цей Бог є істина. І добре було б, щоб ми всі люди, ну, направді якось повірили, що ми тут живемо у світі зовсім іншому. Цей світ, ну, забагато слухає батька брехні. Навіть Ісус каже, князь цього світу, правда, ну, занадто панує, чи там не панує, але якось впливає на цей світ. І якщо дійсно про Ісуса ми можемо сказати, що це є така досконала істина, то про всіх, практично про всіх учасників суду і смерті Ісуса, ну, можемо сказати, що вони дуже далекі від істини. Ну, нібито є якісь такі цінності присутні, і кожна, ну, кожний, не знаю, кожна людина, вона якісь ці цінності нібито має з собою нести, але вони якісь такі розмазані, і навіть не раз, ну, якби заперечують тим цінностям, яким ці люди мають служити. Ну, от, наприклад, на момент, коли Ісуса арештовують, так як я казав, що Ісус сам іде, Ісус сам тоді вийшов на Оливну гору, правда, і сам вийшов до цих вояк, на чолі яких іде Юда, він, ну, якби бере ініціативу на себе, сам перший задає для них питання, кого шукаєте. Ну, і ті йому відповідають, Ісуса Назарянина, і вже в першій фразі ми маємо першу частину напису того, що буде уміщений на хресті, на Ісус Назарянин, цар юдеїв. Тобто, якби це вже заповідає, до чого воно це все йде, правда? І, ну, нібито вояки, вони є представниками сили, да, такої, ну, такої звичайної земної сили. Да, але коли Ісус каже, ну, я є, да, ви шукаєте Ісуса Назарянина, ось я є. На, правда, Ісус робить це в спосіб божественний, бо я є, це є ім'я Бога. І коли він тільки це сказав, ми бачимо, що ця сила десь дівається у цих вояків, вони падають на обличчя перед ним. І Ісус мусить знову брати ініціативу на себе, знову їх піднімати. Ну, я вас, ну, питаю, кого ви шукаєте? Ну, і вони знову відповідають Ісуса Назаряна, він каже, добре, я є, правда, відпустить цих. На, тобто він керує парадом, ну, реально парадом, процесією до коронації. Цих відпускаємо, а я йду з вами. Далі приводять Ісуса до Анни. Анна – це первосвященник, правда, тобто, ну, священник, той, що служить Богові, служить культу, служить релігії. Він не розпізнає в Ісусі абсолютно Божого Сина, не розпізнає в ньому Бога. Тобто ніби представник релігії мав би мати найкращу якусь таку інтуїцію, але в ньому, ну, ну, взагалі ця інтуїція відсутня. Те, що Ісус в храмі сказав, що це місце, воно має бути місцем молитви, а ви з нього зробили, ну, дім торгівлі. І це дійсно в цьому, в цій особі Анни, воно найкраще, мабуть, видно, тому що Анна, він з 6 по 15 рік нашої ери сам виконував, ну, цю функцію первосвященника. Пізніше, після нього, всі п'ятеро його синів виконували один по одному. А ось в цьому році, так як Іоанн пише, Каяфа, тобто тесть Анни, був знову ж первосвященником. Тобто чоловік його дочки знову виконує цю функцію первосвященника. Тобто, ну, напевно, це якась корупція. Напевно, ну, це не є такий титул, який передається як, ну, титул царя, правда, у спадку. Тільки видно, що, ну, 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 ця людина нібито і є представником релігії, але настільки скорумпована, і настільки видно в ньому це бажання панувати. Навіть слуга його б'є по обличчю Ісуса. Тобто, ну, він абсолютно переконаний, що в світі панує влада, да, цей слуга. Хоч, ну, людина, яка приналежна до релігії, до віри, ну, ну, не повинна мати інші цінності. І коли релігія починає використовувати владу, то це дуже негарно, якби, появляється. Як тільки, наприклад, Петро починає себе вести в такий спосіб, витягуючи меч, Ісус відразу присікає його. І в принципі, в тому моменті, коли Петро тягне цього меча, ну, то можна сказати, що, ну, якщо, власне, якийсь представник теперішній релігії чи навіть християнства, як тільки починає використовувати знаряддя, силу, владу, правда, ну, а ще не дай Бог меч, як це було за Христових походів, то вмісто того апостола, який служить слову, який має проголошувати слово, і люди мають це слово чути, так як Петро, відробуючи вухо для того Малхуса, він якби, ну, не дозволяє йому почути Слово Боже. Да? І дійсно, ну, от, скажімо, представники релігії, які використовують владу і силу, ну, теж можна сказати, вони навпаки, якби служать, роблять все для того, щоб люди через них це слово не почули, на жаль. Да? Тобто, відразу можна за Петра сказати, що знову ж таки наступна особа, яка мала би бути, ну, дійсно таким учнем Ісуса, найкращим, першим, який йде за Ісусом, ну, нібито не боїться, але Ісус йому на тайній вечері казав, що Петре, ну, не йди за мною, бо ти не спроможен за мною піти, не в тебе не вийде. Це буде поражка. Пізніше підеш, коли побачиш мою славу, ти ще всього не розумієш. Коли дійсно побачиш, як я буду піднесений над землею, от тоді ти зрозумієш, я є, да, так сказано в тексті Євангелії від Йоанна. Коли піднесете Сина Чоловічого, побачите, я є, тобто зрозумієте Бога. Да, коли я буду піднесений над землею, я притягну всіх до себе, тобто, ну, я вас обдарую, ну, цією любов'ю, пізнанням любові, і вона вам дасть сили йти. Йоанн, як інший учень, ну, той справжній, улюблений, він має сили, щоб іти за Ісусом, бо він зрозумів цю любов. Петро ж, ну, на жаль, не має цієї сили, але все одно намагається бути, і в принципі, ну, знову ж таки, нібито учень Ісуса Христа, але він цього не навчився, він ще не зрозумів, ким є Ісус. І мені здається, що він іде за Ісусом, ну, з такою надією, що Ісус, ну, він не до кінця є такий, який він говорить. Тобто Петро не йде за Ісусом справжнім, він йде за своєю ідеєю, яким має бути Месія. Да, і тому далеко не заходить. Бо коли він бачить, що власне цей Месія, арештований, і дійсно, ну, немає можливості його врятувати, і він таки по-справжньому йде на хрест. Ну, ну, от, власне, Петро перестає бути учнем Ісуса Христа. І, мабуть, найбільш шокуючий для нього є момент, це той, що він, ну, ніби говорячи неправду, бо він же ж під прикриттям, він не хоче казати, що він є учень. Коли його питають, чи ти є один з його учнів, він каже, що ні, я не є. Тобто він так думає на початку, що він під прикриттям такий спеціальний агент, щоб залишитись непоміченим, він буде, ну, залишатися через цю неправду поруч з Ісусом Христом. Але коли він тричі це сказав, мабуть, до нього приходить все ж таки усвідомлення, що він говорить правду про себе, що він таки не є його учнем, що він не говорить неправди, тільки говорить правду про себе, бо він не давав ноги помити для себе. Правда, він не сприймав такого Бога, який йому ноги миє. Він витяг меча, тобто вже в ньому було забагато цієї брехні князя цього світу. Він піддався насиллю, він дозволив, щоб зло в ньому перемогло. Правда, так само ще раніше набагато він не пускав Ісуса на хрест. Тобто, ну, забагато в ньому було, ну, такого цього духа цього світу, і замало було духа Ісуса Христа. І тому, ну, знову ж таки, ну, нібито учень, але бачимо, що, ну, не до кінця. Далі ми зустрічаємося з Пілатом, ну, теж нібито представник такої вже тотальної влади світу, бо він є представник Римської імперії. На той час Римська імперія практично сягала всієї географії, вже там мало які райони, ну, знані, землі знані були не під владою Римської імперії. І нібито він знову ж таки має тут керувати всім, але навіть, ну, порахувати, він 7 разів змінює місце в часі суду. То з Ісусом розмовляє, то виходить до юдеїв. Знову з Ісусом до юдеїв. Так 7 разів, так як, ну, не знаю, як такий флажок, або як тростина, яка колишиться на вітрі. А куди вітер подує, туди і він бігає. А може відпустимо? Ні, якщо відпустиш, то ти не друг кесареві. І так далі. Тобто, ну, не видно абсолютно цієї влади. І Ісус навіть йому в очі це говорить, що не мав би ти жодної влади наді мною, якби б тобі не було дано згори. А і, ну, нібито в цій всій сцені смерті Ісуса Христа, ну, якби об'являється якась така сила світу, який може відкинути свого Бога, але все ж таки ця сила, вона якась така, як, ну, не знаю, як такий ідол на глиняних ногах. Да, коли Господь, якби Господь захотів, в любу секунду би цей фарс розсипався, да, так як в синоптиці Ісус каже, якби Отець хотів мене захистити, 12 легіонів ангелів прислав би мені, якщо не помиляюсь. Саме так Ісус сказав. Ну, з ангелами боротися взагалі дуже важко, бо вони не смертельні. А ще 12 легіонів, тобто 12 тисяч, ну, дійсно, думаю, що земна влада без цим всім якось, ну, не впоралась. Все одно, якось такий цікавий спосіб, але Пилат, який, я думаю, що дуже сильно пережив цей суд над Ісусом, певні речі собі усвідомив. І якось так інтуїтивно він все ж таки розпізнає в ньому царя. Бо табличку, яку він написав, ну, він написав дійсно так від душі. Що ось, власне, теж там такий цікавий момент, в нього була така стратегія, такий задум, що він зараз Ісуса убичує, да, і представить його юдеям, як, власне, людину, в якій там вже залишається дуже-дуже мало життя. Правда, солдати ще повдівали на нього різні речі. І він його виведе до людей і скаже, ось, будь ласка, це ви хочете сказати, що це цар? Це Римська імперія має боятися цю людину? Ви направді серйозно вважаєте, що ця людина є загрозою для Римської імперії? Ну, ось це був план Пілата, щоб в такий спосіб його відпустити. Але людей сказали, що ні, розіпни його. Що він дійсно, ну, от дійсно, він такий саме більше і загрожує, да, тому що правда, вона загрожує цьому світу, всім його проявам, да, чи власне релігія покручена, чи влада скорумпована, ну, це все ж таки боїться Ісуса, такого справжнього чоловіка. Ми знаємо, що він є справжнім і чоловіком, і Богом, Коли Пилат каже, ось чоловік, він говорить правду, да, але з другої сторони кожний християнин теж може додати від себе, ось теж Бог. Да, бо як Ісус каже, хто бачив мене, той бачив Отця. Теж цікаво, що сам напис на хресті було написано в трьох мовах – грецька, єврейська і латинська. Ну, грецька – це є мова філософії, єврейська – це є мова релігії, і латинь – це є мова закону. В Римській імперії найбільш розвинулось, власне, цей закон, це порядок права, перша демократія, чи там більш продвинута, ніж була в Греції. Одним словом, всі ці три мови, вони символізують якби таких три сфери, які існують в цьому світі. Да? І, в принципі, в всіх цих трьох сферах Ісус все ж таки домінує. Ісус все ж таки є царем. Що стосується філософії, чи що стосується релігії, чи що стосується закону, Ісус дійсно залишається істиною. Да, бо якщо так задуматись, то за ці 2000 років, які минули від особи Ісуса Христа, то хто може сказати чи похвалитися, що він придумав щось кращого, щось цікавішого? Да, чи хтось створив таку етику, яка була б вища за етику, яку приніс Ісус Христос? Я думаю, те, що Петро сказав в 6 розділі, правда, після розмноження хліба, коли Ісус питав своїх апостолів, може і ви хочете мене покинути, Петро відповів, Господи, а до кого ми підемо? І я так думаю, що на сьогоднішній день ми теж так можемо задуматися, а якщо не християнство, якщо не Ісус Христос, то до кого ми можемо піти? Де ми знайдемо щось більш кращого, багатшого? Що може зрівнятися або замінити Ісуса Христа, наше християнство, нашу віру? До кого ми взагалі можемо десь там, зібратися і піти від Ісуса Христа? Що кращого людство придумало за ці 2000 років? Я думаю, що відповідь буде одна, що нічого кращого не було. І дійсно Ісус залишається царем. Правда, хоч його царювання не так і просто розібрати чи побачити в цьому тексті. Бо цей текст Йоанн, в принципі, пише так, що все, що якби буквально виглядає як іронія, воно є такою доглибинною правдою. І навпаки, все те, що подається як правда, є фарсом. От ми говоримо там про владу Анни, про релігійну, про владу Пилата, правда, це все є фарс. Да, і навпаки, те, що висміюється, наприклад, да, ми сказали, що Ісус іде на те, щоб здобути свій трон, щоб бути коронованим царем. Да, і він дійсно, ми бачимо цю сцену коронації, да, коли на Ісуса вдівають терновий вінок. Звичайно, в очах світу є дуже багато іронії в цьому моменті, але з другої сторони Бог захотів мати таку корону, яка символізує терпіння, яке ми тут, люди, терпимо. І, власне, саме такою короною Бог себе хотів укоронувати, щоб залишитись якнайближче до свого народу. Так само, нібито солдати висміюють Ісуса, коли віддають йому честь, стаючи на одне коліно. Але на секундочку, якщо військо твого ворога стає перед тобою на коліно і вітає тебе як царя, то, звичайно, ми розуміємо, що це все ж таки перемога. Да, вона тут подається з такою іронією, але доглибинно ми розуміємо, що Ісус таки переміг, да, подолав, поконав володаря цього світу і всіх його слуг. Так само там мова йде про те, що на нього наділи плащ звичайний, бо солдати не мали царського з собою плаща. Звичайний червоний плащ, солдатський, але дуже швидко. Цей плащ, бо це вже було після бичування, цей плащ просяк кров'ю. І дуже швидко вийшов цей колір пурпурний. Да, тобто такий колір царський. І дійсно, всі ці моменти коронації, вони тут є присутні. Далі, Ну і, звичайно, трон, ми вже говорили, на жаль, це є хрест, правда, на якому написано, ну, то, хто є цим царем, цар Ісус Назарянин, цар юдеїв. Далі нормально, після кожної коронації, кожний цар пробачає своїм ворогам. Ну, дуже багато різних таких моментів, яких він там милує, якісь помилування дає, милосердя проявляє до тих, які перед ним завинили. І тут, ну, не бракує, правда, тих, які скористалися з, власне, з його коронації. Ну, перший – це Іуда. Ми розбирали на моєму каналі на цьому тижні, власне, дуже так, ну, глибоко той момент, коли Ісус дає для Іуди кусень хліба, умочений у вині. Це є тайна вечеря. Найбільш відважні екзегети бачать в цьому святе причастя. Ну, бо на тайній вечері, швидше за все, на столі не було іншого хліба і іншого вина. Тобто єдина людина, яка прийняла святе причастя в Євангелії від Івана, виходить, що це Іуда. Ісус направді хоче сказати, що Іуда, я йду за тебе на смерть. За таких, як ти, дочекайся. Повір в мою любов, правда, тут не тільки ти приймаєш причастя, але я приймаю участь у твоєму житті, я беру на себе твій гріх. Більше того, навіть той момент, коли Ісус каже для Іуди, що чиниш, чини швидше. Ну, цей момент, якби коли Ісус бере теж провину Іуди на себе, да, що, ну, Іуда колись може сказати, що, а навіщо ти, хтось його запитає, да, навіщо ти, ну, зрадив свого вчителя. Ну, бо він мені так сказав. Він мені сказав, що чиниш, то чини швидше. Тобто в цьому моменті теж Ісус бере провину Юди на себе. Ну, так само ми маємо пробачення для розбійника, який був поруч з Ісусом розіп'ятий. Так само ми бачимо, що Варава відпущений, тобто дійсно розбійник, да, іде на свободу, а Ісус, ну, можна сказати, в місце його іде на смерть. Далі, наступний, ну, якби, етап коронації, це теж завжди є обдарування, ну, якимись подарунками новий цар має обдаровувати своїх підданих. І Євангеліє від Іоанна, саме той фрагмент, який ми прочитали, ну, вона так написана дуже сухо, направді дуже сухо, якби представлення таких сцен без жодного опису, без жодної глибини. Воно, ну, якби така дуже несамовита динаміка є, що Йоанн описує це так коротко, якби в реальному часі це все відбувалося перед нашими очима, але, ну, там кожне слово, ну, реально якась така пропасть, така реальність, ну, це... Не знаю, можна було б тут 5-10 катехез говорити на тему кожних з фрагментів, правда, цього розіп'яття і смерті Ісуса Христа. Але просто можна б тільки перерахувати, у нас тільки на це вистачає часу, що саме ми отримали з дерева Христа. І дійсно це дерево Христа, воно, як його описували отці церкви, воно перестає бути деревом Христа, тобто деревом смерті, навпаки. Воно якби пригадує нам те дерево, ну, дерево життя, яке було в раю. І це дерево життя роздає різні плоди, різні дари на ньому, ну, якби ми отримуємо. Перший, може, зовсім несподіваний, але це і одежа Ісуса Христа, одежа Сина Божого. Ну, звичайно, неї взяли собі палачі, тобто солдати, які виконували вирок, і так зазвичай бувало, що палачі забирали собі одежу чи взуття, ну, особи, яка, правда, помирає. Але ж, ну, якщо так задуматись глибоко, то хто розпинає Ісуса Христа? Ну, в принципі, кожний грішник. Кожна людина, яка нагрішила, от вона дійсно є тим солдатом, яка, ну, яка є причиною смерті Ісуса Христа. І от той момент, що вони ділять між собою одежу Сина Божого, ну, можна сказати, так як Адам, коли нагрішив в раю, Адам з Євою виходячи, отримали від Бога, ну, таку одежу зі шкіри, щоб прикрити їхню нагість, то тут якби новий етап. Ісус залишається нагим на хресті, а люди вдягаються в одежу Сина Божого. А з однієї сторони ми отримуємо одежу Сина Божого, а з другої сторони ми отримуємо Отця Небесного, правда, Бога Отця за нашого нового батька. Да, і ну, можна сказати, Адам, тобто людство, отримує нову одежу. Так само ця туніка, на неї звертали увагу оці церкви, що ну, солдати неї не розділили, і от ці казали, що, мабуть, Йоанн хотів сказати, що, ну, що цей хітон, правда, який є ну, тканий зверху донизу, що це є символ церкви, і ніколи неї не можна ділити. Так як солдати в неї вшанували той хітон і не ділили між собою, то, власне, церква, тобто спадщина Ісуса Христа, ну, вона ніколи не повинна і не має бути розділена, бо це буде згіршення, бо це ну, по-живому буде розриватися. І ну, теж цікавий такий момент, цікавий символ. Наступний дар, який ну, якось дуже важко переоцінити, це є Марія. Правда, матір, Ісус свою матір віддає для нас в особі Йоанна, свого улюбленого учня. Тобто, ну, цей фрагмент говорить про те, що ті, хто приймають Слово Боже, приймають теж матір Слова Божого, тобто Пресвяту Діву Марію. Саме її вони отримують за матір. Кожний учень в особі Ісуса Христа. Тобто вже маємо Бога Отця, правда, за нашого Отця, вже маємо нову матір, Пресвяту Діву Марію. Далі, ну, тут ще звичайно, Марія, вона є названа жінкою, так само, як в Кані Галілейській. Ісус ну, питав у неї, там, чи він ще відповідав для неї, жінко, на ще ж не прийшла година моя. Пам'ятаємо, да? Ми розбирали це на багатьох катехезах, можна знайти в архіві. Тут Ісус теж каже, жінко, і Марія, власне, в очах отців церкви набуває ну, такої дочки Сіону. Тобто вона є представницею Старого Завіту, представницею Ізраїля. І ось Йоанн, який є, ну, можна сказати, учнем Ісуса Христа, і він є символом церкви, то так, а Марія є символом Старого Завіту, то так, як зі Старого Завіту народжується Новий Завіт, то так, власне, Марія, як матір Ісуса Христа, теж є матір'ю церкви, матір'ю Йоанна. І ну, цей момент теж тут є присутній. Так само в моменті смерті на хресті ну, не сказано, що Ісус помер, тільки сказано, що віддав Духа. І тут так само ну, можна говорити про те, що Ісус передає нам Духа, Духа Святого. Ну, ми знаємо, що більш так ну, говориться про зішестя Духа Святого вже в Діяннях апостолів, коли апостоли зібралися, правда, 12 разом з Марією, Дух Святий зійшов на них. Але це вже було після Вознесіння Ісуса Христа. Але тут, якщо порахувати, 4 солдати, 4 жінки – це 8, плюс 2 розбійників – це 10, Йоанн, Ісус, правда, це 12. Да? І виходить, що тут в цій сцені на Голгофі теж є 12 осіб. І, може, Йоанн теж хотів в такий спосіб представити зішестя Духа Святого як більш таке універсальне, ніж в діяннях апостолів, бо тут ми, якби все перепутано. І учні, і матір, і вороги, ну, в принципі, ну, всі ми діти Божі. Да? І в церкві, чи для Бога, ну, немає ніяких цих поділів, це є поділи людські, да? А вище, ну, туди до Бога вони ці поділи, напевно, не доходять. І тут можна дуже багато говорити про Духа Святого, про подих Божий, коли Господь виліпив Адама з глини, вдихнув йому в ноздрі подих життя. Правда, це було при створінні. Ми знаємо, що закон люди не могли виконувати заповіді, тоді Єзекіїл чи інші теж пророки говорили про те, що я дам вам Духа Нового, да, вдихнув у ваші ноздрі. дам вам серце нове. І ось, ну, це є той момент теж, коли цей Дух Святий нам дається. Тобто ми направді прозріваємо, ми народжуємось, як нові Божі діти, народжуємось до нового життя, відроджуємось, якби з, ну, з цих дітей цього світу маємо переродитися в дітей Божих, і теж, ну, розуміємо, що для цього ми повинні отримати, ну, от, цей дар Духа Святого, тобто, ну, новий подих нового життя. Так само, коли ми говорили про Кану Галілейську, там було лише 6 глечиків на воду. Ну, 6 – це така недосконала цифра, досить така людська, а все ж таки 7 – це є, ну, більш досконале. І от мені здається, що цей 7-й глечик відкривається саме на хресті. Да, бо там, в Кані Галілейській, Ісус, відповідаючи для Марії, каже: ну, я ще ж не можу всього зробити, бо ще не прийшла година моя. Правда? А ось тут ми є дійсно в тому моменті, коли є година Ісуса Христа. І от коли солдат прибуває списом цей бік Ісуса і виходить звідти кров і вода, то мені здається, що тут можна побачити цей 7-й глечик. В нього, щоправда, не вино з Кани Галілейської, але є вода, тобто символ хрещення нашого. Ну, і теж кров – це символ Євхаристії. Тобто це є момент, в якому дійсно Ісус каже, що я заспокою спрагу людей, так як це було в Кані Галілейській. Не, але ця, я заспокою відвічну спрагу людей, да? Тобто дам їм таїнства, дам їм хрещення, правда, і ми маємо його присутнім тут в символі води і кров, тобто, ну, Євхаристія. І ця Євхаристія, вона завжди відбувається практично кожного дня в наших храмах. Вона відправляється, ну, ми знаємо, що вчора і сьогодні, ну, вчора була літургія, а сьогодні взагалі немає навіть літургії, сьогодні вечірня, це вже буде з завтрашнього дня. Правда, але кожна Євхаристія нас повертає на Голгофу. Кожна Євхаристія нас повертає, ну, туди, під хрест. Правда, так як отці церкви казали, що, ну, церква, як наречена, народжується під Христом. Отам, власне, вдивляючись в Ісуса Христа, в Бога, який визнає свою любов в такий спосіб, віддаючи своє життя за нас, людей, об'являючи в такий спосіб свою славу, ну, там ми народжуємось. І кожна Євхаристія є тим моментом, який нас повертає туди, власне, під хрест. І тому, ну, добре було б, щоб ми не спішили втікати з-під того Христа. Власне, для того, щоб ці всі дари якось побачити, прийняти, оцінити, подякувати. Ну, і знати, де це все шукати, що ось воно там. Да? І що кожна Євхаристія, направді, нас збагачує практично майже так само, як смерть, яка відбулася тоді, ну, на хресті. Зробив це Ісус один раз, але ми можемо постійно туди повертатися і за кожним разом збагачуватися всіми цими дарами, які, ну, цар, наш цар Всесвіту Ісус Христос нам приніс через свою смерть на Голгофі. На жаль, час вичерпано. Я бачу, що ми вже повинні завершувати наш.
Так, маємо завершувати, але надзвичайно це цікава тема. Отче, дуже вам дякую. Дякую за глибину, за те, що дозволяєте, щоб Господь міг нас навчати в цій катехезі, щоб ми могли таким чином зараз готувати своє серце до завтрашньої зустрічі. Якщо можна, такий маленький висновок. Ми всі є спраглі. Ми без цієї істини, тобто без Бога, ми жити не можемо. Ніяк не можемо. І, напевно, все, що ви говорили, в тому числі, це як нагадування, щоб постійно про це пам'ятати і постійно прагнути того Христа, бути під ним, зупинитися, не бігти, от як ви щойно говорили.
Ну, так. Ми повинні якось триматися цього всього. Це, ну, дійсно таке наше дерево життя, яке було колись в раю, а ось тут воно, ну, об'явилося в інший спосіб, набагато глибший, набагато багатший, але ми розуміємо, де є джерело нашого існування, де є джерело нашого життя. І коли щось в нашому житті відбувається не так, то ми знаємо, куди прийти і де шукати сил, де шукати пояснення, зрозуміння і сенсу нашого життя, нашого існування.
Щиро вам дякую, прошу. Нехай це слово відгукнеться кожному з нас в такому правдивому очікуванні і в глибині, в усій повноті, як Господь цього хоче. А прошу вас, уділіть, будь ласка, нашим слухачам благословіння.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Богу подяка. Отче.
Бажаю глибокого пережиття свята. Да, і дійсно, нехай Господь якось по-новому відродиться, воскресне в ваших серцях, в ваших родинах, в нашій державі теж.
Вам також благословінь і глибокого пережиття. І до нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. Чекаємо вас завжди.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!